Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 22. marts un ierasti pulksteni pusseptiņos vakarā. Ceturtdienās Radio SVK studijā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam viņam klausītāji iesūtītus jautājumus. Katrs var sevi interesējošo jautājumu uzdot mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā un tad iesūtīšanas jeb saņemšanas secībā tos arī uzdodam. Esam palikuši 20. Februārī pie Normunda uzdota jautājuma. Viņš jautā to pašu, ko 2017. Gadā, kas šogad tiks darīts daudz dzīvokļu namu iekšpagalmos, konkrēti reālas adreses un darbus viņš grib dzirdēt, nu varbūt visus gluži nenosauksim, jo tad mums ar vienu raidījumu varētu būt par īsu.
Jā, Normund, tāpat kā iepriekšējos gadus 4 miljoni eiro tiek novirzīti šo iekšpagalmu dažādu darbu veikšanai. Šī programma jau sākās 2012. Gadā, tātad viņai jau ir 6 gadi, un es domāju, ka viņa turpināsies vēl visus nākošos 3 vai 4 gadus, jo pagalma ir daudz. Reizi gadā varam apmēram apkalpot 100 adreses, tātad attiecīgi ņemot vērā to apjomu, kas ir, mēs katru gadu pa 4 miljoniem eiro aptuveni tiekam 100 adresēs. Šogad praktiski pa visu Rīgu notiek šie remonta darbi. Pagalmos tie gan Pļavnieki, Ķengaraks, Dārsciems, Polderā, Iļģu ciems, Teika, Vecmilgravs. Tās adreses konkrētās tieši tā, kā mēs te minējām, lai nekavētu radioklausītāju tātad laiku. Visas adreses būs pieejamas arī Radio SVH mājaslapā. Vispār viņas ir pieejamas arī Rīgas domas, tātad mājaslapā attiecīgi, kur ir šie iekšpagalma remonti, kur var iepazīties. Viņas ir pieejamas izpildu direkcijās, attiecīgi pa rajoniem. Bet tagad būs arī tā, kad visu ņemot vērā šo atbildi.
Pie šīta jautājuma atbildes daļā.
Pie šī jautājuma 2152 pie 2052 jautājuma. Tātad visas adreses būs ļoti skaisti tātad dabūnams un apskatāms arī attiecīgi. Radio SVH mājaslapā ņemot vērā to, ka ir divu veidu šie remontdarbi. Pirmais ir asfalts un otrais ir bruģis. Mēs esam jau kāds 3 gadus sākuši apmēram pusi no visiem iekšpagalmiem izmantot bruģi, kuram ir labāka, teiksim, šī lietusūdens novadīšanas iespēja attiecīgi arī remontdarbi. Arī bruģis lielā mērā šobrīd ir tas, kas tiek izmantots, lai savestu visu to kārtībā. Līdz ar to iepazīstieties ar visiem šiem tātad adresēm, to var Radio SVH mājaslapā.
Un tie konkrētie darbi, acīm redzot, ir vienkārši braucamo daļu sakārtošanas darbi.
Jā, ko viņi sevi ietver? Tātad vēlreiz atkārtošu, tā nav, teiksim, iekšpagalma pārtaisīšana no pļavas par bērnu laukumu, lielākā daļā gribētā ir par automašīnu stāvlaukumiem un tā tālāk. Gribu uzsvērt, ka tas ir esošajā geometrijā šo te braucamo ceļu sakārtošanu, attiecīgi meklējot varbūt iespējas, kur var kādu kabatu uztaisīt, bet būtībā geometrija saglabājot to pašu tādu, kādu viņa ir bijusi. Lai mainītu geometriju, tā tad ir vajadzīgi pirmkārt sāksim visu iedzīvotāju, teiksim, 2/3 iedzīvotāju piekrišanu atbilstoši tai procedūrai, lai uzsāktu vairāk pa pusi. Vēl viena problēma, kas, kā es gribu teikt, ir tajā daļā iekšpagalma, kur ir šī privātā zeme un kurā mums ir papildus nepieciešams ar šiem privātiem īpašniekiem vienoties, viņiem ir jāierakst tādā gadījumā zemes grāmatā uz savu īpašumu apgrūtinājums, ka tā ir publisks pagalms. Ja viņi to ieraksta tikai, tad mēs varam ieiet šajā nākošajā fāzē, kas ir šis remonta darbi, ja īpašnieks saka, ka viņš tam nepiekrīt un apgrūtinājums zemes grāmatā neieraksta, tad bez zemes īpašnieka piekrišanas mēs vispār nevaram neko citu darīt. Bet šeit ir konkrēts adreses un ar tām var iepazīties.
Nākamais AIS iesūtīts jautājums, viņus pirms saka paldies par iespēju tiešā veidā uzdot jautājumus pilsētas vadībai un saņemt atbildes. Viņas jautājums skar VEF tiltu un interesē konkrēti tilta tehniskais stāvoklis, vai tas ir atbilstošs noslodzēji ikdienā, vai ir plānota un kad notiks tilta tehnisko un vizuālo parametru uzlabošana, respektīvi tilta remonts, acīm redzot.
Nu, tilti šobrīd ir aktuāli Rīgā, tātad par tiem daudz šobrīd izsakās. Nu, gribu atgādināt to, ka pirmkārt nu, visi tilti atbilstoši speciālisti konkrēts, bet nevis politiķi, nevis varbūt kādi vienkārši subjektīvi emocionāli cilvēku viedoklim, atbilstoši speciālistu viedoklim, visi tilti šobrīd ir droši eksploatējami, sāksim ar to. Otrs, bez šaubām, nu, šis laiks, kad viņi ir būvēti, gan padomju laiks, gan pirms padomju laiks, tātad prasa arī attiecīgu rīcību, lai viņi tiktu arī kapitāli savest kārtībā. Ņemot vērā to, kad cik mums ir naudas resursu, tātad cik mums ir iespējas, tātad tas arī notiek par Daugavu esošiem, teiksim, šo salu tiltu, kas šogad noslēgsies ar visām piebrauktuvēm un uzbrauktuvēm. Nu, nākošais būs Vaņš tilts, jo mums, ja mēs vienlaicīgi remontētu divus tilts par Daugavu, tad es domāju, ļoti daudz neapmierināto būtu. Par iekšrīgas tiltiem, ja tā var teikt, šogad vēl ir Brasas tilts Rīnas kārtībā, šogad vēl mēs arī sāksim savest kārtībā Deglavu tiltu, jo tas ir saistīts ar Daugavas stadiona, nu, teiksim, šo infrastruktūru. Tālāk ir šis Zemitāna tilts un arī iet runa par šo, nu, teiksim, tādu šauro pudeles kaklu, nu, par VF tiltu, jeb gaisa tiltu, kurš tātad ir arī ļoti vēsturisks. Nu, ir plānots, ka 18. Gadā šogad mēs tātad izstrādājam šo projektu dokumentāciju gaisa tiltu atjaunošanai, un nu, ņemot vērā, ka viņš ir diezgan komplicēts un viņu ir mērķis tā kā paplašināt un padarīt nu, ne tik daudz pudeles kaklu, bet nu, teiksim, diezgan nopietni, jo Brīvības iela vienā pusē un otrā pusē ir stipri ar divām joslām, mm-hmm. tur ir pietiekoši daudz arī tramvajs arī tur iet pāri. Nu, tā tad, nu, patreiz pēc mūsu tehniskām plāniem ir, ka tas projekts vēl tiks skaņots un darbošanās un 21. Gadā mēs gribētu sākt, nu, pēc mūsu plāna, tā tad VF tilta, nu, teiksim, pārveidošanu par daudz varbūt ērtāku, platāku.
Bet līdz tam viņš būs drošs un eksploatējams un nekāds.
Nu, tātad par tiltiem vēl vien īpaši, ko es gribu piebilst, kompleks pārbaud katram tiltam atbilstoši ministra kabinetu un visiem normatīviem aktiem ir jāveic reiz 5 gadu.
Mm-hmm.
Nu, tātad, nu, tilts tāpat kā mēs ejam automašīnu tehnisko apskati ar atbilstošu termiņu, kurā, teiksim, tas ir jādara, tā arī visiem šiem infrastruktūras būvēm, tiltiem reiz 5 gados pēc šiem noteikumiem ir jāsaņem tehniska apskati, zīme, kad viņi var droši eksploatēt un tā tālāk. Nu, tātad atbilstoši kadram tiltam tā tehniska apskata tiek veikt, nu, pa piemēru, ja es gribu teikt, tātad 15. gadā tika veikt VF tilta tehniska apskata. Nu, viņam tātad ir dokuments līdz 21.
Gadam.
Nu, 20. Gadu ieskaitot, jā. Nu, tātad es gribu vēlreiz to pateikt arī pa visiem pārējiem tiltiem. Nu, šādi dokumenti ir katram tiltam, es tagad nenosaukšu, bet tātad šī apskata tehniskā ir veikta, līdz ar to viņi droši eksploatēšu.
Nākamais tāds garāks Artūra Krūskopa jautājums, to vēl pirmajā šīt redījuma daļā centīsimies atbildēt. Konkrēti par Dzelzavas ielas 76, korpus 4, dzīvojamo māju, kas atrodas uz divām zemes vienībām, konkrēti kadastra apzīmējumu arī uzrādīti, un arī konkrēta platība katrai no šīm zemes vienībām. Viena ir mājas visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, un otrā piesaistītais zemes gabals arī ir konkrēta platība, par kur iznomāšana attiecīgs līgums. Stāsts ir par to, ka Sijā Rīgas namu pārvaldnieks bez jebkāda pamatojuma liek kopt šīs te mājas dzīvokļu īpašniekiem lielāku zemes platību pieguļošo it kā. Un šādu pārvaldnieku rīcību Artūrs raksta uzskatām par negodīgu un nelikumīgu. Visi mūsu centieni nokārtot šo strīdu ir bez rezultāta un lūdzam jūsu palīdzību šīs situācijas risināšanai un parakstījušies ir bez Artūra arī vēl viens dzīvokļu īpašnieks.
Jā, Artur, tātad es tiešām iedziļinājos šajā nu, konkrētajā adresē, konkrētajā jautājumā, kas saistīts ar to, vai tiešām viss ir taisnīgi, godīgi un attiecīgs nu, šis kopšanas platības.
Nu jā, te cipara nesakritība vienkārši izskatās.
Vai cipara sakrīt vai nesakrīt, jā. Nu, man jāsaka tā, ka es arī sarēķināju, un šeit būs diezgan plaša atbilde arī, jūs varēsiet ar viņu iepazīties.
Mājaslapā.
Tādēļ SVH mājaslapā ar visu aritmetiku, ar visiem argumentiem. dokumentiem. Bet nu, ko es gribu teikt, kur ir šis stāsts būtība? Stāsts būtība ir tāda, ka šis konkrēta adrese, tāpat kā arī vairākas citas mūsu Rīgā esošās adreses atrodas uz dalīt īpašumu zemes gabaliem. Tātad viens zemes gabals ir tas, kas pieder pilsētai, piederēja pilsētai un kas ir privatizēts domājamās daļās atbilstoši dzīvokļu, tātad skaitam.
Tas lielākais, kas šeit minēts.
Nu jā, un tad vēl papildus ir divi privāti zemes gabali, kuri skar šo konkrēto māju, nu, kur varbūt tie gabaliņi nav tur lieli, tur ir 360 kvadrātmetri, tur ir 424 kvadrātmetri, nu tāds zemes gabaliņi, nu, kuri tātad, nu, attiecīgi ir privātā īpašumā un ar kuriem tātad ir diezgan tāda strīdīga situācija. Ar vienu viss tā kā ir kārtībā, tātad tur ir attiecīgs ar īpašnieku, nu, maziņā zemes gabaliņa īpašnieki ir šis zemesnomas līgums, bet ar otru, nu, tātad paši dzīvokļu īpašnieki lēmuši neslēgt nomas līgumu. Tur tā kā nomas līguma nav, tur ir tā diezgan interesanta juridiska situācija, tātad viņš tā kā ir saistīts ar šo tā ēki, saistīts ar šo privāto zemes gabaliņu, bet, nu, nomas līguma nav. Bet tas, ka nav nomas līguma, tas neatbrīvo no to, ka tomēr vajag kopt to daļu, nu, kas attiec uz māju kopā ir viens zemes gabals. Tas, kad jūs nemaksājat nomas maksu tam īpašniekam uz šo brīdi, nenozīmē, ka nu, jums arī nav jākopi tas zemes gabals.
Nav jākopi īpašniekam?
Nu, šajā gadījumā tā, nu, jūs jau viņu izmantojat, nu, tai mājai viņš ir. Bet, nu, tas tāds strīds šobrīd, ja mēs neslēdzam nomas līgumu, tad mums tā kā nav nekādas darīšanas gar to mazo zemes galvu. Nu, tas īsti arī tā nav pareizi. Var strīdēties par nomas maksas lielumu, par vēl kaut ko, nu, kas, teiksim, šobrīd ir tas strīda objekts, bet nevar būt tā, ka, nu, tā māja atrodas uz tā zemes gabala, mēs sakām, man mēs neko nezinām, jā, nu, un tad jūs paši tur darbojaties, kā jūs gribat. Īstenībā es negribu kavēt radioklausītāju, teiksim, uzmanību tālāk, tā atbilde ir tiem arī radioklausītājiem, kas īpaši interesējas par šo un varbūt līdzīgiem gadījumiem. Nu, attiecīgi, tātad var ar šo atbildi iepazīties, viņi tād vairāk detalizētu būs, bet, nu, man ir jāsaka tā, ka Artur, ka, nu, teiksim, šobrīd nevienošanās par zemes nomas maksas lielumu, nenosaka to, kad jums tik un tā, no ar šo zemes gabalu nav nekāds, jums ir viņš jāko.
Respektīvi, taisnība šajā gadījumā ir Rīgas nama pārvaldnieku pusē. Mums neliela pauzīte, un pēc tās turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, un esam palikuši pie Arnolda iesūtīta jautājuma. Un tas ir sekojošs. Rīgas satiksmes mājaslapā ir redzams, ka pirmais tramvajs pārliecinoši decembrī ir bijis līderis pārvadāto pasažieru skaita ziņā. Diemžēl 21. Februārī datus par janvāri neatradu. Šodien, konkrēti jautājums uzdots 21. Februārī, tika informēta sabiedrība, ka pirmais tramvajs turpmāk metīs loku gar centrālu tirgu. Ceļš no Juglas līdz Vef kultūras pilī ir ok, bet tad sākas regulāra 2-3 minūšu stāvēšana, lai tiktu uz Brīvības ielas un ļoti lēnais posms. Pa Barona ielu. Kāpēc vispār pēc Barona ielas tā saucamās rekonstrukcijas tika uzlikts ātruma ierobežojums līdz 30 km stundā, vai tāpēc, lai tikko uzliktais bruģis tik ātri nebojātos un sanāk, ka šis maršruts ir kļuvis vēl lēnāks, bet citas alternatīvas daudziem pilsētniekiem nav. Es parādzu, protams, ka par Rīgas satiksmu un tramvajiem būs vēl daudz jautājumu priekšā, bet nu šis konkrēti par pirmā tramvaja maršrutu un par Barona ielu, kur ļoti lēni jāpārvietojas ar arī tramvajam.
Nu, jāpiekrīt. Nu, Barona iela ir viena no mūsu tām galvenajām artērijām. Četras mums viņas ir. Valdemāra iela, Brīvības iela, Barona iela un Čakmarijas iela, nu, ar kur palīdzību var šķērsot šo pilsētas centru. Un patīk vai nepatīk, tas vēl jau vairāk, ka uz Barona ielas ir vairākas skolas un arī, nu, teiksim, šī satiksmes intensitāte cenšas būt tāda, kādu viņi ir vēl pa vidu iet tramvajs. Nu, tur ir šie 30 km stundā, nu, jāsaka tā, ka, nu, tas ir arī optimālais braukšanas ātrums, ņemot vērā Luksusports, kas izvietot Barona ielā. Bet te ir vairākas tas debatas. Viena debata ir par šo pirmo tramvaju un attiecīgi, kur ir šeit minēts. Nu, pirmais tramvajs, es domāju, tagad katru mēnesi būs viss vispiepildītākais, teiksim, tā no pārvadāto pasažieru skaita, nu, jo tas ir garākais maršruts no Imantas līdz Juglai, un attiecīgi, nu, tā tad, nu, jāsaka, ka nu, te nav pamata domāt, ka kāds cits tramvaju maršruts varētu viņu izkonkurēt. Par to ātrumu, nu, es domāju, ka te nekas nemainīsies tramvajiem. Tramvajs arī, manuprāt, ātrāk par 30 km stundā neiet tāpat, bet tas, kad mums ir šis pilsētas centrs piepildīts ar autotransportu, un tā ir problēma, nu, ar to mums nākotnē būs jāsaskarās ļoti nopietni. Vēl jau vairāk, ko es gribu piebilst, ir tas, ka mums, es domāju, tuvākā gada laikā būs nopietni jārunā par to, kā vispār ierobežot šo, nu, teiksim, arī nu, privātā transporta braukšanu pa šo pilsētas centru. Tā iemesla pēc, ka nu, pēc diviem gadiem aptuveni sāksies nu, lielā projekta Rail Baltica realizācija, kas būs saistīta ar šo dzelzceļa stacijas pilnīgu pārbūvu ar dzelzceļa uzbērumu, norakšanu, attiecīgi nu, šie visi darbi un būvniecība notiks tajā pilsētas centrs. Te būs ļoti daudz dažādas arī nu, teiksim, tehnikas kustības, plus nu, visi arī citi nosacījumi, kas saistīti ar nu, šo pilsētas centra, nu, teiksim, šo gaisa kvalitāti un tā tālāk. Es domāju, ka mums tuvākā gada laikā ne tikai jādomā, bet būs jau teiksim, savu priekšlikumu, kādā veidā mēs šo pilsētas centru padarīsim mazāk pieejamu, nu, teiksim, tām vai citām autovadītāju grupām, bez šaubām piedāvājot konkrētu alternatīvu, un tad varbūt kaut kāda braukšanas un kustība būs lielāka, bet, nu, man nav citu komentāru, ja mēs runājam par, nu, šo, teiksim, pirmā maršrutu, kur šeit ir vēl minēts, nu, pirmais maršruts ir arī saistīts ar to, ka, nu, teiksim, šobrīd tiek optimizēti tie vai citi maršruti, arī tramvaja maršruts sabiedriskā transporta jomā un galvenais uzdevums šobrīd ir šajā gadā saņemt tos solītos, kas mums ir 20 jaunos zemās grīdas tramvajas, kas dot iespēju līdz gada beigām pilnā apjāmā nodrošināt divus, nu šobrīd tad tikai pirmā maršrutā būtu tikai zemās grīdas tramvaja un arī 11. Maršrutā, nu kas tā tad iet uz Ausekļielu, tagad būtu šis zemās grīdas tramvaja.
Nu, es domāju, tur arī par sestā maršruta likvidēšanu vēl būs jautājumi un to, vai jā, tiešām būs, jāiet gar centrālu tirgu ir pirmajam tramvajam pagarinot to maršrutu un braukšanu un par to, cik vispār ir iespējams ar viņu šobrīd pārvietoties, bet nu tad, kad būs tie jautājumi, tiem tad arī iesim cauri. Nākamais ir jautājums, kur iesūtījis ir klausītāja, precīzāk laikam jāsaka ar segvārdu Elita benzīns, par ugunsdzēsēju pazemes hidrantiem, kas ir ierīkoti ar ūdeņas ņemšanas vietu uz ielas brauktuves daļas. Reāls gadījums Pārdaugava, ugunsgrēks kaimiņu dzīvojamajā mājā, ziema, ugunsdzēsēja meklē hidrantu, virs tā atrodas vieglā automašīna. Vai ir plānots ierobežot automašīnu novietošanu ugunsdzēsības pazemes hidrantu atrašanās vietās ar kādām ceļazīmēm vai marķējumiem? Tāds ļoti praktisks jautājums.
Jā, automašīnas nedrīkst novietot virs hidrantu vietā. Tas, ka ja viņš kāds novietot, tas ir ārpus noteikumiem un attiecīgi nu, par to viņš varētu saņemt sodu. Sāksim ar to, par to, kādā veidā šīs stāvvietas tiek ierīkotas un kādā veidā tas nu, tiek regulēts. Tie pat ir speciāli ministra kabineta noteikumi 16. Gadā pieņemti un tie ļoti strikti nosaka to, ka tātad nekādā gadījumā stāvvietas vai automašīnas stāvēšana nevar būt ne uz tiem hidrantu vietām, ne pat tur attiecīgs metru daudzums, es tagad uzreiz no galvas nenosaukšu, bet un arī ir attiecīgi nu, jāveic šie, nu arī jaunām autostāvvietām šis attiecīgais horizontālais ceļu marķējums ar šo dzelteno krustu.
Nākamais Jānis 14, tā mums jautājumu ir iesūtījis pirms pāris gadiem. Viņš raksta jautāju par iespēju izvietot luksaforu vai arī gājēju pārēju Mežciemā, Gaiļazera un Līzuma ielās. Atbilde bija, bet luksaforu gājēju pārējas zebras vēl nav līdz pat šim brīdim.
Nu, es mēģināšu atcerēties, tas bija varbūt arī tiešām gadu vai vairāk apakaļ. Mēs par šo Gaiļazera nu, teiksim, posmu, arī šo rajonu esam runājuši vairāk kārtīgi. Šajā posmā pie Gaiļazera tātad tiek realizēts diezgan liels privāts dzīvojamo māju kompleks. Tātad, ko realizē pēc mūsu ziņām, tātad kompānija Merks, un attiecīgi būvējot tur daudz stāv dzīvojumās mājas. Un nu, saskaņojot šo projektu, jo tad, kad ir runa par kaut kādu lielu vairāk māju projektu realizāciju, tad attiecīgi tiek arī skaņot satiksmes organizāciju, jo tur jau cilvēki arī daudz brauc iekšā un brauc ārā, tas tāpat kā pie arī veikaliem vai, teiksim, citādām lielām būvēm. Nu, un attiecīgi ir paredzēta šī gājēja pārēja atbilstoši nu, šim projektam, nu, kas tā tad ir kopīgi ar šo investoru jārealizē, jo viņi maksā ar infrastruktūras fondu attiecīgas nodevs. Nu, tātad, ka tas ir Gaiļezera ielā pie tās Līzuma ielas, tātad attiecīgi veicot šo projektēšanu, tā ir šī Gaiļezera kompleksa otrā kārta. Ja. Nu, man prognoze, ka tas varētu būt, nu jā, es dabīgi nevaru šobrīd banku krīzes un viss pārējais, kas notiek, bet nu, jebkurā gadījumā nu, tas varētu būt nākamā gada vasara.
Nākamais jautājums acīm redzot varētu prasīties pēc tādas garākas atbildes. Mums, laikam, šajā raidījumā neizdosies pagūt uz to atbildēt nu, par Vecmilgrāvi un Mangaļas salu. Tā, ka to atliksim uz nākamo nedēļu. Paldies šai reizei.
Un uz tikšanos pēc nedēļas.
Un tiekamies nākam ceturtdien jau marta pēdējā ceturtdienā. Visu labu!